Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія і запрошуємо до денної катехези. З вами в студії Максим Приступа і катехитом у нас сьогодні є отець Олександр Халаїм, прямо із серця нашої церкви, із вічного міста Рим. Єднаємося ми зараз. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Отже, чим ближче ми вже наближаємося до початку Великого Посту, до того, як нам священник на голову посипить символічний цей попіл, або, або цю землю, цей порох, і скаже, що землю взяти, в землі підеш, отже, такий символ Великого Посту. І сьогодні наша тема буде тісно переплітатися, перегукуватися із цими моментами, які нам буде пропонувати Великий Піст. Сьогодні будемо говорити про Бога, суддю милосердного і одночасно ласкавого. Я для себе так відчитую, що це в мене такі слова синоні. Але зараз поясню.
Так, слова синоніми.
Ага. А будемо також конкретно говорити про сповідь. От в посту нас закликає церква по-особливому сповідатися. От каже також в катехизмі написано, що бодай раз в рік сповідатись чи причащатись. Так, великодній час, ну, в даному випадку під удовчі неділі Великого Посту також цьому сприяє, тому що час посту – це є час покути. Дуже подобається мені вираз Східної церкви – духовна весна. Отже, в цей час це наша душа переживає якийсь такий певний етап переродження, або, як кажуть східні отці, про цю весну. Але все ж таки про покуту, то прошу отця.
На протязі двох останніх зустрічей ми роздумували над таємницею, що Бог є суддею, тобто коли роздумуємо над другою істиною віри. Тобто суддею, котрий цілий час з хвилини на хвилину, можна сказати, він нам вказує. Вказує на те, що ми маємо робити, як ми маємо робити. І ми говорили того разу, чи вказує це через голос нашого сумління. Тобто він, Господь, підказує нам, що є добро, а що є зло в нашому житті. І тоді, коли ми вибираємо добро, він, Господь, нас, можна сказати, винагороджує таким душевним миром, душевним спокоєм. Але кожен з нас прекрасно знає, що, на превеликий жаль, ми не завжди вибираємо добро, не завжди вибираємо те, що Господь очікує від нас. І тоді ми самі себе караємо тим, що ми тратимо цей душевний мир, душевний спокій, і тоді в нас такий вселяється неспокій, неприємний присмак такого гріха. Досить часто ми так говоримо в народі, що пахне горином. І, тобто такий самий присмак ми відчуваємо в своїй душі. І тоді самі, досить часто, самі себе ми піддаємо під такі тортури. Тобто тоді говоримо, також в народі говоримо, що починає нас гризти сумління. Щось як в душі, таке як кішка там шкреботить. І ми питаємо досить часто себе, задаємо такі запитання, навіщо ми зробили це, чому ми це вибрали, чому ми цю ситуацію саме в даний спосіб так розв'язали. І тут повстає одне таке велике запитання. Як можна і чи можна заспокоїти наше сумління? І тут обов'язково потрібна зустріч з Богом, котрий в даному випадку є для нас, так як ми вже говорили, або кому яке слово більше подобається, або милосердним, або лагідним суддею. Якщо ми прагнемо насправді віднайти знову мир і спокій в нашому серці, то Ісус залишив для кожного з нас в лапках, знову говорю, такий трибунал справедливості в таїнстві покути, в таїнстві поєднання. І скільки разів ми підходимо до сповідальності, то завжди зустрічаємося з Богом, суддею милосердя, Богом милосердя, який прагне нам простити і обдарувати нас своїм миром, своїм пробаченням. В цьому таїнстві на нас чекає Бог, щоб заново в людині відродити це Боже синівство, яке ми втрачаємо або від якого ми відрікаємося через гріх. Або через гріх, який ми заплямлюємо це, забруднили це Боже синівство. І ми досить часто, буває так в нашому житті, такі ситуації, що ми, як марнотравний син, досить далеко від домівки, валяємося в цій багнюці разом з цими свиньми, нашими гріхами. Але ніколи не маємо забувати, що маємо домівку, маємо куди повернутися, що є завжди хтось, хто нас чекає. І євангелист Лука говорить, що марнотравний син не тільки подумав, а марнотравний син встав і пішов. І, власне, тут ця постава є досить важлива під час Великого Посту, але не тільки під час Великого Посту. Завжди, коли ми чуємо, що цей голос сумління нам підказує, що потрібно встати, піднятися, ніколи не можна говорити завтра, післязавтра, потрібно встати і піти. І під час, зараз будемо так трішки більше дивитися на сповідь, але під час сповіді потрібно стати в правді, подивитися через призму Божого світла на своє життя. Скільки разів ми так насправді помиляємося, відходимо від Бога, котрий є любові. І в цьому таїнстві Бог, він більше подібний до батька, який пригортає свого марнотравного сина і допомагає повстати, виправити такі ці заплутані дороги, які ми досить часто наплутали через наш егоїзм, через нашу гординю. Досить часто під час реколекції духовні отці говорять такі слова, що яке є життя, така є сповідь, яка є сповість, таке є життя. Тобто, як живемо, так і сповідаємося. І як сповідаємося, так і живемо. І, власне, тут є важлива ця постава, що завжди я готовий прийти і відновити в собі це Боже синівство. Ми приступаємо до Бога добровільно. Тому тут я завжди так дивлюся з підозрілістю на сповіді, так знову в лапках примушені, або на сповіді під шантажем, наприклад, коли батьки говорять до підростаючих вже дітей, якщо ти підеш до сповіді, то я тобі куплю те, або зроблю те, або те, або сповіді з примусом. Це завжди має бути добровільна воля стати перед Богом в правді і перемінити не стільки життя, а перемінити мислення. Тобто це, що будемо говорити, чути це слово під час Великого посту, метаноя, почати мислити критеріями Божими. Тобто змінити дорогу. Досить часто потрібно не лише змінити дорогу, а й змінити напрямок. Напрямок не тільки життя, а напрямок дороги, напрямок мислення, котрими я прямував до цих пір.
Давайте зупинимося. Давайте, я хочу кілька секунд зупинитися над постаттю цього марнотратного сина. І здебільшого священики у своїх проповідях, порівнюючи його з іншим братом своїм, цього марнотратного сина, то вони критикують от, власне, цього марнотратного сина. Натомість він завжди в свідомості і в постаті християнина завжди постає таким прикладом пенітента. Правда ж, отче?
Так.
Ми завжди кажемо, він такий лихий, недобрий, був там все, доки не дійшов в тупік свого життя, доки не пізнав, що сенс втрачено, їсть до самого приниження падає, їсть разом з нечистими свинями, які, по суті, навіть не можна вживати, не то, що там не можна їх вирощувати, а він вдається до того, що не то, що їх вирощує, а споживає з ними ці стручки, навіть того йому бракує, йому того не дають. Давайте якось, з вашого священичого погляду, вирізнемо, скільки можна, я не знаю, позитивних якостей цього марнотратного сина. Ось то зрозуміло, так, що чому ми з нього маємо брати приклад, але якісь такі, можливо, потаємні якісь моменти, які неозброєним оком простого пересічного християнина-мирянина не можна побачити. От можна щось від вас, як священика, позитивного почути про цього сина?
Про цього марнотравного сина, мабуть, кожен з нас бачив картину Рембрандта «Повернення марнотравного сина». Тобто, якщо ми подивимося на цю картину, то подивимося по самому взутті, що син прийшов досить далеко. Тобто він знав, скільки йому потрібно повертатися було додому, але він відважився на це повернення. І тут, власне, це, що ми навіть говорили вчора, коли ми роздумували над Євангелією про прокаженого. Угу. Потрібно відваги. Коли ти наближаєшся і маєш кричати: «Я нечистий, нечистий, відійдіть від мене». Цей прокажений вчора, і так сьогодні приговоримо про марнотравного сина, потрібно відваги, щоб встати і піти. Бо самі знаємо прекрасне, ми дуже часто собі говоримо, а що скажуть люди, а що скажуть інші, а як про це подумають інші, як відреагують інші. Натомість марнотравний син, так само вчора прокажений, він встав і пішов. Друге, це він починає, тут є постава така, що він починає трохи комбінувати, як сказати, але він стає в правді, згрішив. І одна з таких найбільших якостей, це показує Рембрандт, він повертається, там колись, як буде хтось буде мати можливість подивитися на цю картину, подивитися, він має при собі кинджал, має ніж. Тобто, що це означає? Що він не втратив гідності. Як би ми не впали, як би ми не опустилися, він завжди пам'ятав, що він має батька, він має куди повернутися. І це така позитивна риса, що він в батьку повертається до цього батька, який прощає, який обіймає. Він повертається до батька, але він сумнівається в батьківському милосердні. Ми натомість, коли живемо вже в Новому Заповіті, більше можемо дослідити Боже милосердя, бо він прагне бути слугою. Він говорить, що не гідний бути сином. А натомість кожен з нас знає прекрасно, що коли повертається додому, батько його обіймає, прощає, і ми наново можемо повторювати за Ісусом Христом, що живу вже не я, а живе Господь. Вчора в другому читанні ми чули, що апостол Павло говорить, що ми були наслідували його. А святий апостол Павло піде далі, він скаже, що ми маємо, що живу вже не я, а живе Христос. Тобто це, що говорить Ісус Христос говорить до нас в Євангеліях, ніколи він не говорить, вчіться від мене молитися, починаємо зараз піст, вчіться від мене постити. Ісус говорить тільки одну річ від нього навчитися. Вчіться від мене, бо я тихий і сумирний серцем. І, власне, це є дорога до посту, це є дорога до сповіді, це є дорога до того, коли марнотравний син стає в правді. Тобто стати в Бозі в такій покорі. Так згрішив, так наробив, так накомбінував в своєму житті, але прагну наново піднятися, сам не в змозі. Знаю, що без батька я загину, але лише з батьком я можу насправді почати нове життя.
Я ще хочу би таку якість його різнив би як ризик. Напевно, перший ризик – це тоді, коли він бере на себе таку сміливість відійти від батька. От син, котрий був, так скажімо, праведний, котрий був послушний батькові, він начебто і є праведний, все, але він весь час залежний, він боїться відійти від цього батька. Тобто в нього якийсь є стрес. Це перший ризик марнотратного сина. І другий ризик – це те, що він не знав, правда, чи прийме його батько, чи не прийме, чи відкине, чи сказати, ти все розтратив, іди на обіч дороги і так далі. Натомість він починає оцей свій шлях своєї сповіді, цього переродження, від того, як він прийняв рішення, так? Він піду, но я до батька мого.
Ризик, але також це бунт. Він не відчувається добре в батьківському домі, він починає бунтуватися. Так як досить часто молоде покоління, воно бунтується, воно хоче чогось іншого, що мені це заборонено, це мені не можна. Тобто він не відчувається щасливим в батьківському домі. Тобто вони обидвоє, як молодший, так і старший син, вони не відчуваються щасливими в батьківському домі. Тільки молодший син, він відійшов і повернувся. А старший син, він був нещасливим, є нещасливим вдома, бунтується і не хоче до цього сам признатися, не хоче стати в правді.
От дякую, отче, за те, що ми так зупинилися на цьому. Напевно, кожен зміг себе побачити в одному з цих двох синів. І ще раз наголошую на ці позитивні якості цього марнотратного сина. Добре, продовжуємо.
Під час сповіді також досить важливо, щоб ми стали перед Богом в правді. Я перед Богом, тобто немає, досить часто можна так зустрітися, що ми починаємо розповідати про брата, про тещу, свата, про невістку. Всі навкруги злі, всі є навкруги причиною гріха, а тільки не я. Сповідальниця є те місце, де я стаю перед дзеркалом такої Божої справедливості, де в милосерді Божому дивлюся сам на себе, тобто прагну відновити в собі те, що я втратив. Ми так створені, що гріх, котрий закоренюється в нас, він хоче відірвати нас від Божої любові, від Божого синівства. І нам насправді досить важко відкритися, стати в правді. Мабуть, буде не таємницею, що кожному з нас досить важко є сповідатися, досить з нас кожному важко стати в правді перед Богом. Але маємо завжди переламати себе і йти для того, щоб зустрітися з тим, хто прагне мені дати це на новий спокій. Більшість з нас, наприклад, читало твір Достоєвського «Злочин і кара». І там прекрасно показано, що ми маємо признатися до злочину, навіть тоді, коли про нього ніхто не знає. Тобто, тому що зло, воно постійно нас нутрує, воно постійно нас мучить. І ми маємо його віддати. Мало так, як написано в Достоєвського, що віддати його іншій людині. Ми маємо віддати Богові. Зараз будемо, якщо встигнемо, будемо говорити про священника. Священник є тільки знаряддям, священник є тільки каналом. І я ніколи не сповідаюся священнику, я свої гріхи, бо священник сам в собі, він не має влади відпустити. Священник міцю Ісуса Христа мені прощає. Тобто священник є завжди знаряддям, є завжди інструментом в Божих руках. І чим більше ми сповідаємося, тим більше ми починаємо жити, доцінювати сповідь. І тоді ми більше починаємо розуміти, чим є така сповідь. Але тут також потрібно бути досить вразливими, тому що так як папа, святий папа Іоанн Павло ІІ і також папа Франциск, він говорив, щоб ми до сповіді ніколи, не дай Бог, не підходили до сповіді, як до пральні. І папа говорив, і прочитаю зараз такі слова, які папа говорив. Часті сповіді видаються рутиною, формальністю. Стук-стук, і можеш йти. Усе механічно. Та ні, а де зустріч? Де зустріч із Господом, який пригортає і радіє? А таким є наш Бог, дуже добрим. Маємо навчати своїх дітей і молодь, як добре сповідатися. Бо сповідь – це не підхід до пральні для осунення плям. Ні, це вихід на зустріч батькові, що єдиний прощає і радіє. І тут, власне, є така велика небезпека, що досить часто до наших сповідей ми підходимо механічно. Так як зрішив, відразу біжу, і немає ні жалю, немає щирого жалю, немає щирої цієї зустрічі з Богом. І тому папа говорить, що це не було так, що як ми їмо борщ, і на скатерку впала пляма, і ми відразу хочемо застирати, і так само зі сповіддю. Сповідь має бути чимось більшим. Тим, що я хочу зустрітися з тим, хто мене кохає. Сповідь має бути тим, що я хочу зустрітися з тим, кого я образив, від кого я відійшов, в кого обійми я хочу піддатися, тому що я знаю, що через свій вчинок я зробив йому боляче. І це, що я говорив, завжди пам'ятати, що священик є завжди знаряддям в руках Божого милосердя. Бог знає нашу натуру і тому дає міць не лише вислухати гріхи, але також через священика Господь прощає нам гріхи. Цього таїнства сповіді ніхто і нічого не може замінити, як би ми цього не прагнули. Зараз, наприклад, можемо побачити в так тенденції, що в багатьох країнах, чи то Західної Європи, замінюють сповідь кабінетом психолога. І дуже багато людей користуються з психолога. І тут завжди потрібно пам'ятати, якщо вже навіть потрібно йти до психолога, то потрібно шукати, щоб цей психолог був християнином, щоб він мав християнські підстави. Але місця психолог ніколи не замінить сповідника. Психолог може тільки вказати на те, що потрібно змінити, те, над чим потрібно попрацювати. Але психолог не є в стані простити нам гріхи, простити, повернути Божу благодать, повернути нас на синівство Боже може лише тільки Бог, міцю, яку Він дав священикам. Тому що Ісус Христос взяв на себе наші гріхи. Цього ми ніколи не можемо забувати. І в цьому випадку ми завжди маємо приходити до таїнства сповіді, не дивлячись на священика, так відомо, що дуже важко часами сповідатися священика, якого ми знаємо, священика, який є нашим приятелем, але маємо часом себе перебороти, пам'ятати, що в таїнстві на мене чекає Ісус, Ісус Милосердний. Кардинал Ньюман, він говорив, що він зазвичай сповідається кожного місяця і собі в календарі вписував день, коли він мав сповідатися. І говорив такі слова, що коли приходив цей день, було сотні тисяч різних справ. Були телефонні дзвінки, були зустрічі. Але досить важливо, щоб не переносити цю зустріч, щоб не відкладати на завтра, на післязавтра. І так само в нашому житті є завжди спокуса, щоб відкласти на потім цю зустріч з милосердним батьком. Завтра буде неділя, післязавтра буде хрещення, та потім ще щось. І ми так відкладаємо це. Це таким досить є незрілістю християнина, тому що ми говорили, здається, 2 чи 3 місяці тому, що нормальним становищем людини є бути здоровою. Якщо ми хворімо, ми відразу йдемо до лікаря. Якщо подивитися на протязі року, скільки днів я перебуваю в Божій благодаті, а скільки днів я перебуваю поза Божою благодаті. І це мені відразу підкаже, наскільки я є близько Царства Божого, наскільки Царство Боже є в мені. Тому що завжди буде так, що наш егоїзм, наша гординя, вона буде боротися перед цим таїнством. Вона буде говорити перекласти його. Але нам не потрібно соромитися своїх поганих вчинків. Ми приходимо, щоб перемогти цей сором і переступити через нашу гординю і стати перед Богом в правді. І насправді це досить важко, але ніхто з нас ніколи не мусить вмирати сорому. Ми маємо ніколи не боятися, не дай Бог боятися священика, тому що досить часто так буває, що ми боїмося якоїсь реакції священика. навіть собі думаємо, як потім священик буде дивитися мені в очі. Ні, я йду для того, щоб зустрітися з Богом, котрий є милосердям, Богом, котрий прагне мене простити. І насправді пам'ятати завжди, що кожен священик сам є людиною, кожен священик сам сповідається, і кожен священик, навіть пише документи церкви, він має дивитися на пенітента, на каяника через призму того, що він також йде як паломник до Царства Божого, що він також помиляється, тобто, що він також є слабкою людиною. І, мабуть, кожен священик, хто сповідав багато, більше років, він може сказати, що найбільшість, багато є таких пенітентів, багато є таких каятників, що сповідаються, вони навіть часами перевищують нас самих в дорозі до святості, в дорозі до того, що вони насправді прямують цією такою дорогою простоти, дорогою Божого дитинства. Сутність гріха, говорив, здається, святий Іван Павло ІІ, це планувати своє життя так, наче Бога немає. І, власне, тут є така небезпека, що досить часто ми плануємо своє життя без Бога, і потім приходимо до Бога, щоб тільки якби віддати, як в пральні ці гріхи, і потім повертаємося до старого життя. Натомість сповідь має нас завжди кликати до того, щоб ми починали щось на ново, починали щось краще, починали завжди щось нове. І ніколи не маємо боятися розпочати, бо сповідь завжди говорить мені, що я маю піднятися і досить часто почати нову дорогу. Священик, як я вже говорив сьогодні, священик є завжди знаряддям. І це знаряддя, яке наповнює мене Божим милосердям. І що є нагородою після сповіді? Як ми вже згадували, на самому початку нагородою це є душевний спокій. І, мабуть, кожен з нас досвідчив в своєму житті або досвідчує таких сповідей, коли він приходить, і після сповіді, можна сказати, він просто летить. Його наповнює цей спокій, він хоче співати, він хоче прославляти Бога. Але пам'ятати, що духовне життя, воно не лише є на емоціях. Духовне життя, воно є вірністю в цих малих вчинках. Тобто тим, яка буде моє життя після сповіді, то наскільки моє життя переміниться сповідь. І хто так насправді досвідчив цього миру, він буде прагнути цього миру. Тому багато святих, вони не хотіли втратити ні за що цього миру. Пам'ятаємо, наприклад, багато сцен з Євангелії, коли хворі прагнуть лише доторкнутися Ісуса Христа. Ми маємо пам'ятати, що ми не лише доторкаємося, ми приймаємо. Господь після таїнства сповіді кожен з нас може прийняти святе причастя, може прийняти живого Бога. І після таїнства сповіді, коли приймаємо причастя, ми стаємо живою дарохранительницею, стаємо живим, живий Бог живе в нас, і ми цього Бога несемо іншим. І це велике є покликання, тому що ми несемо цього Бога там, де працюємо, ми несемо Бога до наших сімей, до наших родин. Дарохранительниця залишається в храмі, але ми стаємо живою дарохранительницею там, де ми є. І потрібно завжди пам'ятати, що Господь після таїнства сповіді, він кличе кожного з нас бути провідниками і сповідниками правди. Досить прекрасні слова написав, мабуть, хтось з нас читав, Олександр Мінь, коли він говорив про сповідь. «Маю приготувати свій дім, добре оглянути його, очікуючи на прихід Господа. Беру в руки лампу його заповіді і освітлюю темні закутки. Всюди бачу порух, бруд, безлад. Що довше свічу, то похмуріше виглядає ця картина. Однак не падаю в розпач, а починаю нелегке прибирання. Роблю іспит сумління згідно 10 заповідями, згідно з нагірною проповіді, і послідовно, і без поспіху. Ось моя підготовка до сповіді». Власне, тут є це важливо, підготовка до сповіді. Знаємо, що до сповіді потрібно мати 5 умов доброї сповіді. Тобто це іспит сумління, жаль за гріхи, постанова змінити своє життя, сповідь, тобто щире визнання своїх гріхів і виконання покути, яку нам наклали. І тут важливо, ми вже говорили раніше, що іспит совісті. Тобто кожного дня, коли я йду спати, роблю короткий іспит совісті. Тобто, починаючи з того, що я дякую Богу за все, що я отримав, за все, що Господь мені дав цього конкретного дня, і також дивлюся, в чому були мої промахи, в чому я помилився, в чому я десь відійшов від Бога. І пробую на наступний день, обіцяю Богові, що я почну жити зовсім по-іншому, що я почну виправлятися. Про 5 умов доброї сповіді того року в нашій парафії в Римі досить гарні реколекції провів отець В'ячеслав Гриневич. Якщо хтось має доступ до Ютубу, то на нашій сторінці Римо-католицької парафії міста Рим може знайти на Ютубі і прослухати. Отець В'ячеслав, він досить гарно розклав, можна сказати, по полкам, в чому полягають ці 5 умов доброї сповіді. Тому що, щоб сповідь була дійсною, ми не маємо зараз часу про це говорити, щоб сповідь була дійсною, мусить завжди бути виконані ці 5 умов доброї сповіді. Щоб навчитися добре сповідатися, це так само, як з молитвою. Потрібно молитися, потрібно сповідатися. І, мабуть, ціле життя ми будемо вчитися ставати в правді перед Богом. Тому що ціле життя ми будемо мати щось змінити. Але ніколи не маємо боятися ставати перед Богом і визнавати свою грішність. Тому що досить часто, ще так на декілька секунд, можна почути під час Великого посту, але взагалі в нас традиції говориться так, піду здам гріхи. Гріхи – це не якась макулатура чи стіклотара, що я йду здавати. Пам'ятати, що кожен гріх, маленький чи великий, він будемо роздумувати це під час Великого посту, це є терпіння, це є муки, це є смерть Ісуса Христа. Тобто, якщо ми завжди, коли готуємося до сповіді, можемо подивитися на Туринську плащаницю, це є наслідок нашого гріха, наслідок нашого егоїзму. І гріхи не здають. Святе Писання в Новому Заповіті говорить конкретно, що заплатою за гріх є смерть. Але не ми помремо, за наші гріхи.
Отче.
Помер Ісус Христос, Він наші гріхи. Тому маємо завжди пам'ятати, що ми не здаємо гріхи, але гріхи бере на себе Ісус Христос і дарує нам нове життя.
Дякую, отче, за вашу катехезу. Я нагадаю радіослухачам, що зараз на прямому зв'язку з Риму з нами є отець Олександр Галаїм. Говоримо ми сьогодні про покаяння. І в контексті того, що зовсім-зовсім скоро розпочинаємо цю велику чотиридесятницю. Друзі, це є час для вас, цих 10 хвилин на ваші запитання, коментарі. Назву номера телефонів для новачків 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Переконливо прошу коментувати і задавати запитання, які стосуються тільки сьогоднішньої теми. Отже, хочу з вашої практики пастирської запитати от про ваше ставлення до сповіді за чашкою кави. Зараз, ну, принаймні, я знаю, поширена таке явище, наприклад, в Німеччині і Австрії, що якщо людина хоче прийти на сповідь, священик здали гідь-ген-ген. Десь там за місяць може записати цю особу, коли має вільний час своєму графіку, наприклад, на цю зустріч. Тобто це не є сповідь, так як ми звикли бачити в конфесіоналі, при такій сакраментальній обстановці, а це є така собі зустріч за чашкою кави у священика в кабінеті. Ось, ну і така, так би мовити, більше, можливо, психологічна основа. Але натомість цю зустріч називають таїнство сповіді. От яка ваша думка на це?
Перш за все, я не пам'ятаю, в якому документи церкви говорять про те, щоб сповідь, якщо є можливість, щоб вона відбувалася в сповідальниці. Але далі документ пояснює, що якщо пенітент, для нього важко відкритися в сповідальниці, він може вибрати собі місце придатне для те, де він може відкритися сповідникове. При чашці кави я б боявся назвати це сповідь, тобто це є сповідь, бо таїнство буде дійсне, але завжди має бути повага до таїнства сповіді. Більше це буде подібне до духовного керівництва, або сповідь пов'язана з духовним керівництвом, але це має бути також, завжди має бути респект і завжди має бути повага пам'ятати, що це завжди є таїнство. І для кожного таїнства є важливе місце і важливо, як ми відправляємо це таїнство, де відправляємо це таїнство. Тобто це завжди має бути якась гідна постава, постава гідна до таїнства. Бо пам'ятати, що головним під час цього таїнства не є священик, а є Ісус Христос, який який уділяє цього розгрішення і який прощає гріхи.
Угу, зрозуміло. Отже, а зараз, добре, моє запитання в сторону відкладаємо, приймемо зараз телефонний дзвінок. Назвіться, будь ласка, звідки ви телефонуєте, як вас звати? Алло? Алло, будь
ласка. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Будь ласка, вимкніть свого радіоприймача. Прошу дуже вас лаконічно висловити своє запитання. І...
Прошу дуже вас.
Так, останній шанс. Алло, будь ласка, чуєте нас?
Чую.
Тепер говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Отже, а скажіть, будь ласка, як бути в сповіді, от після сповіді, своїми думками? Ну, багато думок таких біже в голову, не хочеться думати, обдумувати, і багато, і часто не розповідаюся, яка з думок, з мислі, з думки, і слова там, і це все. Ну, цими думками я не можу переборювати себе, як бути з ними.
Ну, цікаве, практичне запитання, отже. От, як
я, не почув запитання.
Ну, наша слухачка задає запитання, як бути з думками, які виникають відразу ж після сповіді. От, не може справитися з якимись думками. Ну, це різного характеру можуть бути думки. Не знаю, що має на увазі пані, але ну, думки це також є гріхом. Ось, от, не відходячи, як кажуть, від каси, я починаю вже грішити.
Є гріхом тоді, коли ми погоджуємося з ними, бо досить важко боротися з думкою, але гріхом думка стає лише тоді, коли я погоджуюся з нею і коли я починаю...
А що значить погоджуюся? Отже?
Ну, тобто, наприклад, приходить мені думка, як би мого сусіда вкрасти ровер. І я починаю роздумувати, складати плани. Але якщо вона приходить, я говорю, ні, не хочу цього, відкидаю як спокусу, то це не є гріхом.
Угу. Тобто, я думав, що це вже сама реалізація цієї думки, тобто в ділі, а виявляється, що... Ага. Тобто, розвиваєш цю думку далі, не кажеш собі стоп, гата, баста.
Або складаємо, можна сказати, собі чіткий план дій.
Ага, тобто ось так. Навіть. Ну, от нашій слухачці відповідь. Якщо ви цю думку розвиваєте, якщо ви складаєте чіткий план дій в тому руслі, яке ви там собі вже уявили, ну, то це вже тоді виявляє. Ну, але не смертельним гріхом, правильно, отче?
Так. Угу. Ні.
Зрозуміло. Добре, рухаємося далі. Наступний слухач, будь ласка, назвіться.
А я хочу запитати.
А ви давайте назвіться.
Я відбила.
Добре, а тепер ваше запитання.
А чи не краще ламати всі зв'язки з грішниками?
Ви тихіше говоріть, тому що...
Правди, яким очищається кожна людина, яка повертається до Господа, щоб жити Його словом.
Ми не зрозуміли перші слова вашого запитання. Ще раз повторіть.
Чи не краще ламати всі зв'язки з грішниками і любити Слово Боже і правди, яким очищається кожна людина, яка повертається до Господа, щоб жити Його словом?
Угу. Ну, чесно, не зрозумів цього філософського запитання. Отже, якщо вам було чутно...
Мені було погано чутно.
Ну, я так розумію, що пані Людмила сказала, чи не варто перервати зв'язки з грішниками, ну, щось десь в цьому руслі. Ну, я не думаю, що зв'язки з грішниками, вони сприяють і мене на гріх. Навпаки, наприклад, коли я бачу людей, котрі грішать в тій чи іншій сфері, я собі аналізую той гріх для себе і потім вирішую, так, чи мені робити цей гріх, чи не робити. Може такий бути? Ну, якщо ми правильно зрозуміли думку пані Людмили. Тобто вчитися на гріхах чужих.
Вчитися так, але також часто потрібно радикально зірвати це. Я тут погоджуюся з пані, бо є такі випадки, коли радикально потрібно зв'язати, наприклад, компанія, коли хтось входить в наркоманію, коли хтось входить в алкоголізм, в розпусту, чи ще. Тут є такі випадки, коли потрібно радикально зірвати з гріхом.
Угу. Тобто, дивлячись на позицію життєву їхню, я думаю, що це також нормально і слідую їхніми слідами. Зрозуміло. Добре, наступний слухач, вітаємо вас.
Алло?
Так.
Слава Ісусу.
Слава Ісусу.
Це пані Олена, Київ. Я хотіла запитати, от я читала про святого Шарбеля, який він був святий, і він раз в тиждень сповідався. Я стараюся, як не важко, кожен день побути на службі Божій. І от раз в місяць, щоб посповідатися, я не можу от зосередоточитися, які в мене гріхи. Прошу Святого Духа і не можу визнати свої гріхи. От я хотіла запитати, от як в цьому випадку себе вести? Дякую за... Що мене вислухали.
Mm-hmm. Дякую. Ну, напевно, тут це рахунок іспит,
так. Mm-hmm. Досить багато святих, наприклад, також Іван Павло ІІ святий, він також сповідався кожного тижня. Але підготовкою до сповіді це вже завжди є іспит сумління. Є іспит сумління, який ми робимо завжди, наприклад, в половині дня, Тобто пройшло півдня, тому що я маю ще час щось змінити цього дня. Наприклад, якщо хтось з нас молиться «Ангел Господній», то під час «Ангела Господнього» зробити такий маленький іспит сумління. І тоді довший зробити іспит сумління вечором. Якщо пані, наприклад, веде щоденник, вона може записувати, не конкретними словами, але конкретно якось собі записувати, маленькі робити такі пункти. І тобто, коли це вже вона буде сповідатися через місяць, чи ми будемо сповідатися через місяць, ми тоді відразу маємо готову сповідь, тому що іспит совісті ми робимо кожного дня, і ми завжди бачимо, що потрібно змінити.
Угу. Дякую вам, отче. Сьогодні просто шквал дзвінків, 5 хвилин до завершення, і будемо швиденько приймати по черзі. Будь ласка, ви в ефірі, коротко. Алло?
Алло? Це я?
Так, так, це вже ви. Будь ласка, дуже коротко ваше запитання.
Ірина, Львів.
Так.
От мені 85 років, так? От я зараз лежаться не ходяться. Ну, і священник приходить сповідати, що я повинна говорити всі гріхи ще за молодості, як всі тисячі ще зараз. Бо там ті, що я молода була, сповідалася, я сповідалася вже. А от хоч, то треба говорити всі самі гріхи самого кінця молодості.
Добре.
Тільки тепліше, що ти маєш.
Зрозуміло, пані Веліна. А зараз слухайте відповідь. Отже, ви чули запитання?
Так, гріхи потрібно говорити тільки від останньої сповіді.
Але є, наприклад, є отже так звані загальні сповіді за ціле життя, так?
Загальні сповіді, їх радиться робити перед якихось важливих виборах, при якихось важливих моментах. Відомо, що не будемо робити її кожен місяць. Загальні сповіді робиться, наприклад, як хтось одружується, приймає священницький стан. Тобто це мають бути рідкі сповіді, а гріхи потрібно говорити від останньої сповіді. Хіба якщо я на останній сповіді забувся про гріх, говорю, що сповідався тиждень тому і на останній сповіді забув сказати такі гріхи.
Ага, зрозуміло.
Але не повторюю старі гріхи.
Зрозуміло. Продовжують надходити до нас дзвінки. Будь ласка, ви в прямому ефірі, назвіться і дуже коротко запитання.
От я вже запитую ще раз. Кожна людина нехай соромиться свого гріха, так написано.
Так.
То як же йти до грішника сповідатися? Сама людина грішна, з ким поведеться, того й набереться.
А, тобто ви хочете сказати, що... Зрозуміло. Пані Людмила апелює до того, що люди сповідаються перед священниками, які також є грішні. Якщо я правильно зрозумів формулювання її запитання. Ви про це говорили, отже, але ще в п'ятьох словах, будь ласка, ще раз.
Ще раз повторюю, що священник є тільки інструментом, є тільки знаряддям. Я не сповідаюся перед ним, бо я сповідаюся перед Ісусом Христом. Ісус мені прощає, Бог прощає гріхи.
Дозвольте, на практиці скажу. От людині багато би простіше було б зайти, от як це було, наприклад, в Старому Заповіті, відправити цю рижу телицю, накласти на неї гріхи, чи, наприклад, зайти в пусту кімнату, просто проголосити: «Господи, я грішний, ось, і на цьому вся моя покута закінчилася». Чи просто підійти і розділити свій гріх, впасти в стид перед цією самою людиною, котра також, як пані Людмила каже, грішна, в цьому числі є священник. Ось. Тобто, є різниця в тому, чи я піду наступного разу так само грішити, чи нема. Тобто в мене вже буде навіть почуття стиду, щоб не робити цього гріха. От є такі люди, котрі кажуть, от я кожного разу грішу одним і тим самим гріхом, наприклад, осудом. І я кожного разу підходжу до священника, і вже навіть я почну задумуватися перед тим, як осудити, я почну задумуватися, чи робити мені осуджувати цей гріх, чи не осуджувати, і до священника йти вже наступного разу з перемогою йти і казати: «Отче, цього разу я вже, можливо, не осудив чи не осудила». Ну, наприклад, таке порівняння, тому що пані до кінця навіть, хай буде практично, не орієнтується. Напевно, що таке є сповідь перед священником, але по суті з Богом. Давайте почуємо наступного слухача. Отче, перепрошую, але хочу прийняти вже всі дзвінки, які є зафіксовані. Вітаю вас, будь ласка, ви в ефірі.
Це я, так, Антоніна, Копельгород. Я вже от більше 30 років маю досить цих сповідей, особливо перший, і якось так мені Господь відкрив, що я тільки катехіз, більше до літератури ще не було, але катехізом я так ніби на зубок і старалася, і ось це іспит совісті, ці 5 умов, і більше не грішити. І от стараюся, потім вроді воно повторяється. Але разом з тим, як стала читати, мені через 2 роки Господь вивів прямо сам на священник, подарив Новий Завіт. І як я стала там читати, от мені воно це таке ніби якось підказує серце, коли ми сповідаємо, от просто щоб коротко. Ну, звичайно, сповідати Баштирича – це не зобов'язання. А от якщо, ну, відчуваєш, що все-таки, ну, це не важкий, і навіть взяти там по листі, це тому Іоанна першому, він говорить, да, що ми не правдомовці, коли не грішимо, але коли визнаємо, значить, визнаємо гріхи перед Богом, і Бог, який милосердний, він, значить, відпускає. То це можна просто в своїй молитві, наприклад, домашній, от, і потім, щоб не сповідати сповіді. Чи все-таки, коротше, надію, зрозуміло. Дякую, будь ласка.
Дякую, дякую, пані Антоніна. Отже, ну, дуже коротко, прошу вас вже це відповідати.
Коротко, що обов'язково потрібно визнати смертельні гріхи, так, важкі гріхи під час сповіді.
А що стосується легких гріхів?
Легкі гріхи, вони, коли ми приступаємо до Пресвятої Євхаристії, маємо цей акт покаяння, вони прощаються. Угу. Але під час сповіді є завжди обов'язково смертельний гріх. І друге, потрібно пам'ятати, що маю надію, що більшість з нас так живе, що ми не маємо смертельних гріхів. Тобто, потрібно для того, щоб перебувати в Божій благодаті, більше досвідчити Бога також, скільки пам'ятаємо, віддати ці всі легкі гріхи. Я завжди говорю, що для мене гора з піску є набагато важче, щоб піднятися, ніж гора з каміння. І це щоденні такі гріхи, які вони, ну, забруднюють наше вікно, і ми не бачимо Бога, не бачимо Божого світла.
Добре, дякую вам. Отже, перебрали ми вже з часом. Дякую всім слухачам, котрі конструктивні запитання задавали. Говорили ми сьогодні про покаяння. Слідкуйте за нашими анонсами і оновленнями, і почуйте ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!